Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta se găsește în cartea lui Iosua, capitolul 1. Vom citi primele 11 versete. Iosua 1, de la 1 la 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, trece Iordanul acesta tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuge-te asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Iosua a dat căpetenilor oștirilor poporului următoarea poruncă: treceți prin tabără și iată ce să porunciți poporului. Pregătiți-vă merinde, căci peste 3 zile veți trece Iordanul acesta ca să mergeți să cuceriți țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. Amin. Se spune că un om înaintat în vârstă, bolnav, stătea pe patul de moarte. Doctorii au spus că va muri și el știa că va muri. Stând acolo în camera lui, deodată dinspre bucătărie a venit o mireasmă. O mireasmă plăcută. Cu tot simțul care i-a mai rămas atunci și în starea în care era, a adulmecat mireasma aceasta și era mirosul celor mai bune prăjituri pe care el le-a mâncat vreodată, prăjiturile lui favorite. Prăjiturile pe care soția lui de mult, de mult i-a promis că o să îi le facă. Și a adunat toate puterile, s-a ridicat și a mers încet, încet până la bucătărie și a văzut într-adevăr că ceea ce el a simțit era realitate. O farfurie mare, mare de prăjituri, calde, rumene, erau pregătite acolo pe masă în bucătărie. A întins mâna să ia aceste prăjituri și la un moment dat cineva l-a lovit peste mână. Era soția lui și a spus: nu te atinge de prăjiturile acestea, astea sunt pentru înmormântarea ta. Este cam ciudat umorul meu, nu-i așa, în această dimineață. Dar am un punct. Este un târg la această ilustrație. Sunt unele lucruri pe care, deși ne sunt promise în viață, nu o să le obținem niciodată. Într-adevăr, sunt promisiuni făcute de oameni nouă, pe care nu o să le vedem împlinite niciodată. Sunt promisiunile oamenilor. Dar mulțumim lui Dumnezeu că promisiunile lui, ceea ce el promite, lucrurile acestea se împlinesc, slăvit să fie numele Lui. Vedem în istoria poporului lui Israel, vedem în cartea Exodului unde Dumnezeu promite, Dumnezeu spune: vă voi da Canaanul. Și apoi trec 40 de ani și poporul lui Israel rătăcește în pustie. Și în cartea Deuteronomului, în a 5-a carte lui Moise, promisiunile sunt reînnoite. Moise vorbește despre țara aceea. Și cartea lui Iosua este cartea promisiunilor împlinite. În cartea lui Iosua vedem promisiunile lui Dumnezeu care se împlinesc. Vedem cum Dumnezeu dă într-adevăr poporului său țara pe care a promis-o. Vedeți, suntem la începutul cărții lui Iosua astăzi, aici, în pasajul acesta, și poporul trecea printr-o perioadă de criză. Era o perioadă critică pentru popor. Moise, omul acesta extraordinar, a murit. Poporul îl jelea. Vedeți, câtă vreme a fost printre ei, tot timpul a fost criticat, tot timpul a fost acuzat. că nu-i mai duce odată în țara promisă. Dar acum, când era mort, tot Israelul elogiau și ridicau în slăvi. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în ultimele versete din Deuteronom: în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului. Și apoi în versetul 8, tot acolo spune: copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului. Iată încă o dată adevărul acela pe care l-am experimentat. Nu cunoști și nu poți să vezi valoarea unui om până după ce îl pierzi. Câte vreme l-ai cu tine, îl critici, îl acuzi, dar după ce l-ai pierdut, atunci îți dai seama ce ai pierdut. Moise moare, poporul era în pustie, promisiunea lui Dumnezeu era încă neîmplinită. Dar vedeți, Dumnezeu nu abandonează poporul său și Dumnezeu își ia măsurile de precauție. Și în Deuteronom 31 vedem acolo ordinarea lui Iosua. Vedem cum Dumnezeu se îngrijește ca poporul să continue mai departe călătoria, ca promisiunile lui să fie împlinite. Iosua, omul acesta, născut în Egipt, în robie, apoi promovat pe malurile învolburate ale Iordanului, și acum urma ca Iosua să fie testat în Canaan, ca să se vadă atunci cât de mult a crescut Iosua sub mâna lui Moise. În această situație era poporul lui Dumnezeu. Și mă gândesc la Iosua și Dumnezeu vine acum la începutul cărții, la începutul lucrării lui Iosua și îi dă niște promisiuni extraordinare. Îl văd pe Iosua și mă uit la el și nu-l văd fericit cum ar trebui să fie unic, a fost promovat. În sfârșit, el este liderul poporului Israel. Și faptul că Dumnezeu de trei ori îi spune: întărește-te și îmbărbătează-te, nu-ți fie frică, îmi spune că Iosua, departe de a fi fericit, Iosua era copleșit de responsabilitatea care era pe umerii lui. Iosua își dădea seama cu cine are de-a face. Iosua își dădea seama de ceea ce îl așteaptă, de poporul acesta îndărătnic, care l-au criticat pe Moise și îl vor critica și pe el. Iosua cunoaște toate lucrurile acestea. Și parcă mă gândesc că era în Iosua frica aceasta: Doamne, nu o să pot să ajung cu poporul acesta nicăieri. Vedeți? Facem o aplicație practică în viețile noastre. Mă gândesc la poporul lui Israel și îl văd în trei ipostaze, văd trei feluri de oameni. Văd cei care sunt străini de Canaan. Și de multe ori s-a spus aici în biserica aceasta: Canaanul este viața în Hristos, nu este cerul. În Canaan au fost lupte de luptat, în Canaan au fost uriași de ucis, în cerul nu vor fi. Canaanul este viața noastră în Hristos, viața noastră pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis-o, o viață din belșug. Și văd pe oamenii aceștia, unii străini de Canaan, care n-au vrut să intre, care n-au intrat în Canaan. Oameni care s-au obișnuit cu pustia. Apoi văd unii spioni. Vă amintiți, Iosua și cu Caleb și cu încă alți 10 s-au dus în Canaan cu 40 de ani înainte. Și au venit de acolo cu ciorchini de struguri mari, extraordinari, și au văzut țara aceea și a spus: într-adevăr, în țara aceasta curge lapte și miere. Și mă gândesc câteodată, noi suntem ca niște spioni. Avem incursiunile noastre în viața noastră biruitoare cu Hristos. Luăm câțiva ciorchini de struguri și ne bucurăm de ei. Și spunem: extraordinare sunt promisiunile lui Dumnezeu. Dar știți ce facem? Uităm să mergem înapoi și să stăpânim țara pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Dumnezeu nu ne dă numai ciorchine, Dumnezeu ne dă via întreagă, este a noastră. Viața de belșug cu Domnul Iisus Hristos. Și acum Dumnezeu vrea să facă pe Moise, pe Iosua, dintr-un spion doar, unul care stăpânește țara. Dumnezeu vrea să facă din poporul lui Israel, în loc să fie un popor străin de Canaan, să fie un popor care stăpânește Canaanul. Și Dumnezeu vine în fața lui Iosua și dă niște promisiuni extraordinare. Iosua, iată, și începe lucrarea nu cu o promisiune pe care le face el poporului, așa cum se întâmplă la alegeri acum, cum se va întâmpla în campania aceasta electorală, ci promisiunile pe care le face poporul sunt promisiunile lui Dumnezeu. Și în această zi, mesajul meu, care se intitulează Biruință prin credință, aș vrea să vă atrag atenția la trei lucruri simple, dar foarte importante. Cum să avem biruință prin credință? Cum să stăpânim Canaanul nostru personal? În primul rând, amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu vine și amintește lui Iosua promisiunile pe care le-a făcut, niște promisiuni extraordinare. Aș vrea să vă întreb, nu știa Iosua promisiunile lui Dumnezeu? O, le știa. le știa. Dacă ești părinte, așa să te duc cu gândul atunci când a venit copilul tău și era ocupat, zice, tata, îmi dai niște bomboane după ce termin lucru, îmi dai niște bomboane, și ești foarte ocupat acolo și spune, îți dau copilul, numai să-l termin aici. El se duce, își vede de treabă, tu termin treaba, vine copilul, tata, dă-mi bomboanele. Aș vrea să spun, Dumnezeu nu face promisiuni doar ca să scape de noi. Promisiunile Lui sunt da și amin. Și să știți, așa cum copilul nu uită promisiunea pe care tata i-a făcut-o, nici noi nu uităm de promisiunile Lui Dumnezeu. Iosua n-a uitat promisiunile Lui Dumnezeu, dar trebuia să-și amintească ceva despre natura promisiunilor Lui Dumnezeu. În primul rând, ceea ce trebuie să ne amintim că promisiunile Lui Dumnezeu nu sunt limitate doar la sfinții de odinioară. Ele nu sunt limitate doar la părinții noștri, doar la străbunicii noștri, doar la apostolii din Scriptură, doar la oamenii mari din Scriptură. Vedeți, poate că Iosua a fost tentat uneori să creadă că promisiunile acestea au fost poate numai pentru Moise, numai pentru oamenii dinaintea lui. Promisiunile lui Dumnezeu n-au murit odată cu Moise. Promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. Dacă ești în această zi aici și crezi că promisiunile lui Dumnezeu au murit odată cu înaintașii noștri, cei care s-au bucurat de minuni, cei care au experimentat lucrările Duhului Sfânt în biserică, cei care au experimentat treziri în biserică și spui, au murit odată cu ele. N-au murit, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Promisiunea lui Dumnezeu nu se limitează doar la sfinții de odinioară. În 2 Corinteni 1 cu 20, Apostolul Pavel spune, în adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da și de aceea amin, pe care îl spunem noi prin El, care este spre slava lui Dumnezeu. Dragul meu, personalizează promisiunile lui Dumnezeu. Ele nu sunt doar în trecut, ele sunt pentru mine și pentru tine, astăzi, acum când trăim, și pentru copiii noștri, ca să le punem în practică. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Apoi, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt diminuate de timp. Au trecut 40 de ani de când poporul lui Dumnezeu a trecut Marea Roșie. 40 de ani ăștia sunt mulți ani, fraților. Noi nu avem răbdare să așteptăm 40 de zile. 4 ani. Dar 40 de ani. Este o generație întreagă și, într-adevăr, a fost o generație întreagă. Dar anii care au trecut nu au anulat promisiunile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aduce aminte lui Iosua. Da, Iosua, au trecut 40 de ani. Dar să știi că timpul pe mine nu mă schimbă. Să știi că promisiunile pe care le-am făcut eu rămân în picioare, Iosua. Așadar, nu deznădăjdui. Psalmul 119, 89 la 90 ne spune despre făgăduințele lui Dumnezeu. Că promisiunile lui Dumnezeu rămân pentru veșnicie, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să spun, 2000 de ani care s-au scurs de când Domnul Iisus Hristos a trecut, s-a înălțat la cer. Și până acum, n-a trebuit să fie o distanță între tine, între mine și promisiunile lui Dumnezeu. Apoi, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt afectate de circumstanțe. Ce vreau să spun cu asta? Moise a murit, poporul a descurajat. Era în față obstacolului, era Iordanul. Oamenii știau că dincolo de Iordan sunt oameni înarmați, sunt uriași aceia. Dar Dumnezeu nu este împiedicat de circumstanțe, de împrejurări. El a îngăduit aceste circumstanțe. Poate că El ți-a promis în mod specific unele lucruri în familia ta, în viața ta, în biserica noastră. Și te uiți la circumstanțe și vezi, nu mai există cale de ieșire. Nu găsesc o cale de ieșire pentru familia mea din problemele financiare în care mă găsesc. Ca biserică poate nu găsim o cale, nu mai găsim o clădire probabil, sau te gândești, nu se mai poate, nu există. Parcă totul este împotriva noastră. Știți de ce Dumnezeu îngăduie ca totul să fie împotriva noastră? Pentru că atunci când lucrează să nu ne batem cu pumnul în piept noi, că noi am fost grozavi, ci să recunoaștem mâna lui Dumnezeu, că promisiunile Lui nu sunt afectate de circumstanțe, de împrejurări. Dumnezeu este același, ieri și în vecii vecilor. Amin? Credem lucrul acesta. Haideți să-L credem pe Dumnezeu, pe cuvânt, pentru că El nu promite ceea ce nu poate să înfăptuiască. Amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru mare pe care vreau ca să îl aduc înaintea dumneavoastră, ascultă poruncile lui Dumnezeu. Ascultă poruncile lui Dumnezeu. Ia uitați ce spune Dumnezeul lui Iosua. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vedeți, punctul central al mesajului lui Dumnezeu către Iosua conținea poruncile lui. Conținea Scriptura, dacă vreți. Promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc pentru cei care țin poruncile lui Dumnezeu. Dar noi vrem ca El să-și împlinească promisiunile, dar noi să nu împlinim poruncile Lui. Și Dumnezeu îi atrage atenția lui Iosua și spune, trebuie cartea aceasta legii, trebuie poruncile mele să le împlinești. Vedeți, Dumnezeu promite, dar Dumnezeu are așteptări de la noi. El are așteptări de la noi. Contrar mentalității că este greu să te ridici la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune, este foarte simplu, așteptările mele sunt foarte simple. Aici ai cartea, totul este scris aici, tot ceea ce trebuie să faci este să împlinești cartea aceasta. Așadar, dacă vrei să ai o viață biruitoare, trebuie să ne verificăm și să-ți verifici poziția ta față de Biblie, poziția mea față de Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva cuvinte pe care ai putea să le scrii și chiar te-aș ruga dacă ai un creion, dacă ai un pix, să scrii acolo lângă versetul 7 și 8. Să nu păstrăm Biblia noastră să fie curate. Că nu e niciun păcat dacă facem o notiță acolo. Pentru că vom citi Cuvântul lui Dumnezeu mai târziu și ne vom da seama, da, aici am meditat la Cuvântul lui Dumnezeu. Iată câteva cuvinte care îmi trec în minte acum când mă uit la versetul acesta 8. În primul rând, prioritate. Cartea aceasta a legii. Sunt multe cărți în lumea aceasta. Sunt foarte multe cărți în lumea aceasta. Mă bucur de cărți, sunt pasionat de cărți, aș vrea să cumpăr cât mai multe. Dar știți care este problema? Citim tot mai multe cărți, chiar despre Biblie. Dar cartea aceasta a legii rămâne încet, încet ignorată de noi, copiii lui Dumnezeu. Prioritate. Prioritatea numărul unu este Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi un alt cuvânt pe care poți să scrii acolo este totalitate. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Caută să faci tot ce este scris în ea. Tot ce este scris în ea. Nouă ne place să fim selectivi. Nouă ne plac promisiunile. Și venim în care lui Dumnezeu și zicem, Doamne, Tu ne-ai promis asta, vezi? Dar cu poruncile stăm mai rău. De alea nu ne amintim. Și din alea alegem care e mai ușor de împlinit. Și am rămas impresionat aici cât de realist este Dumnezeu. Vedeți, haideți să fim serioși, nu o să putem să împlinim niciodată toată legea lui Dumnezeu. Unul singur a făcut-o, Domnul Iisus Hristos. Dar uitați care este îndemnul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu lui Iosua, căutând să faci tot ce este scris în ea. Cu siguranță că Iosua va mai greși. Cu siguranță că Iosua a mai șchiopătat. Dar ceea ce trebuia să facă el este să caute, să împlinească tot ceea ce este în ea. Dar știți care e problema noastră? Noi zicem de la început, nu putem să împlinim. Și dacă standardul nostru e jos, niciodată ne vom împlini. Totalitate, tot ce este scris în ea. Apoi, bineînțeles, practica, că știți dumneavoastră, teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Lucrând, spune aici, lucrând, atunci vei izbândi în toate lucrările tale, spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Pune cartea aceasta în practică, pune Cuvântul lui Dumnezeu în practică de zi cu zi. Apoi un alt cuvânt care îmi vine în minte este permanență. Zi și noapte. Cugete la ea zi și noapte. Zi și noapte. Mi se dădea un exemplu aici la ultima convenție despre modul în care ar trebui să înțelegem meditația. Pentru o comparație frumoasă pe care Rick Warren a făcut-o, păstorul de la Saddleback Church. Și spunea el, ca să poți să te îndemn și să-ți arăt cum poți să meditezi la Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să-ți amintesc cum te simți atunci când ești îngrijorat de o problemă. Spunea el, nu e așa că nu-ți dă pace problema aceea? Nu e așa că și atunci când te trezești în miez de noapte tot la problema aceea te gândești? Și spunea, meditația la Cuvântul lui Dumnezeu, cugetarea la Cuvântul lui Dumnezeu este exact același lucru. Dar nu te mai îngrijorezi de lucrurile acestea materiale, ci acum te gândești la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este vreo îngrijorare, dacă pot să numesc așa, este îngrijorarea de a pune în practică Cuvântul lui Dumnezeu. Este îngrijorarea aceasta, este meditația aceasta la Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să devenim niște oameni ai cărții. Niște oameni care punem amprenta pe Cuvântul lui Dumnezeu. Auzim predici și la noi la biserică, auzim predici și la radio în mașină, dar asta niciodată nu vor putea să înlocuiască timpul pe care petrecem noi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul în care lăsăm noi pe Dumnezeu să ne vorbească personal. Haideți să luăm într-o altă ordine de idei. Scriptura trebuie să fie sursa vorbirii noastre. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. De aici trebuie să vorbim, din cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim în viața noastră de zi cu zi, principiile noastre de viață trebuie să fie luate din cuvântul lui Dumnezeu. Asta este sursa vorbirii noastre. Apoi ea trebuie să fie subiectul gândirii noastre. Cugetă la ea, exact ceea ce spuneam adineauri. Este subiectul gândirii noastre, ne gândim tot timpul la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ea este scopul trăirii noastre. Spune cuvântul aici să faci tot ceea ce este scris în ea. Trăirea noastră. W.A. Tozer spunea, păcatul te va ține departat de Biblie, departe de Biblie, sau Biblia te va ține departe de păcat. Haideți să redescoperim cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să redescoperim frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne cufundăm, să aprofundăm principiile lui Dumnezeu. Este modul în care Dumnezeu ne vorbește. Am observat ceva deosebit aici, gândindu-mă la ceea ce Dumnezeu i-a spus despre cartea legii, mai ales care se aplică nouă penticostalilor. În vremea aceea Dumnezeu, în mod excepțional, călăuzea oamenii prin așa numitul Urim și Tumim. Erau două pietre, există încă o taină cu privire la acest Urim și Tumim. Erau două pietre care erau agățate la gâtul marelui preot. Și când oamenii lui Dumnezeu vroia să știe călăuzirea lui Dumnezeu, să știe răspunsul lui Dumnezeu, căutau răspunsul acolo și se spune că în funcție de strălucirea acestor două pietre, Urim și Tumim, se vedea răspunsul lui Dumnezeu. Este minunat că Dumnezeu a ales modul acesta de a își comunica voia lui cu privire la oamenii lui. Și noi, în vremea aceasta, noi avem descoperirile lui Dumnezeu, avem prorociile prin care Dumnezeu de multe ori ne spune lucruri cu privire la viitorul vieții noastre, la ceea ce El vrea să facă în viețile noastre. Și personal am experimentat lucrurile acestea când Dumnezeu mi-a vorbit în mod special. Dar uitați că aici Dumnezeu nu-i spune, ai grijă, Iosua! Ai grijă, Iosua, întotdeauna să ai grijă de Urim și Tumim. Întotdeauna să alergi la marele preot și să vezi, să întrebi ce vrea să facă Domnul. Nu, ci Dumnezeu spune, Iosua, în primul rând, să ai grijă cartea aceasta să o împlinești. Și după ce ai împlinit toată cartea aceasta, dacă mai ai o nedumerire, Iosua, atunci du-te la marele preot. Atunci du-te și cere sfat direct de la Dumnezeu. Ce vreau să spun cu aceasta? Vreau să spun că nu-s bune prorociile, sunt foarte bune. Dar, fraților, haideți să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce am împlinit tot ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu, dacă mai avem vreo nedumerire, atunci aleargă la omul lui Dumnezeu. Aleargă și caută voia lui Dumnezeu și El ți-o va spune. Dar în primul rând El are această condiție de la tine. Împlinește cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu. Ascultă poruncile lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, aplică planul lui Dumnezeu. De asta am citit și versetul 10 și 11. Știți ce? Dumnezeu i-a vorbit lui Iosua. Și uitați, în versetul 9 se termină ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună lui Iosua. Și dacă Iosua ar fi fost la fel ca și noi, ar fi fost cercetat pe moment, ar fi avut o întâlnire extraordinară cu Dumnezeu, ar fi avut probabil o seară de neuitat sau o dimineață de neuitat, pentru că Iosua, mă gândesc, a fost în rugăciune atunci când Dumnezeu i-a vorbit. Ar fi fost cercetat pe moment, s-ar fi gândit o jumătate de oră, o oră la cuvântul lui Dumnezeu și apoi l-ar fi uitat. Haideți să recunoaștem că așa procedăm. Suntem cercetați pe moment, într-o duminică la biserică, într-o duminică seara la biserică. Poate ieșim în față, ne luăm hotărâri noi, știți ce se întâmplă, luni le uităm. Pe săptămâna, pe duminica viitoare, parcă ne-ar trebui un alt impuls înainte. Dar Iosua n-a făcut așa. Pentru Iosua, întâlnirea cu Dumnezeu n-a fost una trecătoare, ci Iosua a acționat. Știți ce se întâmplă când aplicăm planul lui Dumnezeu? În primul rând, intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Versetul 3 este acolo un cuvânt, un verb, și dumneavoastră știți și îmi pare bine că de la învonul acesta nu se face niciodată o paradă a verbelor și a traducerilor. Însă, acolo unde trebuie, haideți să o facem. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Orice loc pe care vi-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Este un viitor. Vi-l dau. Dar uitați-vă, mai ales tinerilor care aveți Biblia în limba engleză. Uitați ce scrie acolo. Spune, vi-l-am dat. Vi-l-am dat deja. I have given it to you. V-am dat deja țara aceasta, e a voastră. Tot ceea ce trebuie să faci tu este să intri în promisiunile lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu sunt promisiuni care ni le-a dat Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Ele ni le-au dat. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, îndrăsniți, căci eu am biruit lumea. Apostolul Pavel ne spune că și Domnul Iisus Hristos ne poartă cu carul său de biruință. Iată biruința, dată deja nouă. Atunci când acționăm, atunci intrăm în promisiunea lui Dumnezeu. Vezi, americanii sunt așa de buni la vânzare. Și venim, ne trezim acasă cu câte un catalog frumos, cu lucruri frumoase. Ne îmbie să le cumpărăm. Și ne uităm prin ele și spune, oh, cum să nu mi-ar place, dar n-am banii ăștia. Și mai sunt unele companii și mai ingenioase. Spune acolo, zice, fă-ți un wish list, o listă pe care ai dori-o. La site-ul meu preferat, christianbook.com, există acolo un bag, unde să-ți pui un cart, unde să-ți cumperi și apoi este și un wish list. Pentru că au grijă să te pună, să spui, lucrul ăsta aș dori să-mi iau în viitor și îl pui undeva acolo, ca să-ți vină după aceea în minte, wish list, aș vrea să-l cumpăr. Ne uităm câteodată la cuvântul lui Dumnezeu ca și un wish list. O, aș vrea să fiu așa! Aș vrea să ajung așa! Dar e imposibil! Nu am resurse destule! Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu nu este un wish book, este un faith book. Cuvântul lui Dumnezeu nu este un cuvânt abstract, ci este un cuvânt real, de aceea Dumnezeu ni l-a dat. Haideți să încetăm a mai doar a visa niște lucruri și a spune ele sunt imposibil de realizat. Haideți să intrăm în promisiunile lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, orice loc pe care va călca talpa piciorului tău, vi l-am dat. Ce îmi spune lucrul acesta? Trebuie să ies. Trebuie să pornesc. M-am uitat aici și m-am gândit, oare care sunt limitele la viața din belșug pe care putem să avem? Și văd aici că Dumnezeu nu spune nimic, ai grijă de satana că s-ar putea să te împiedice. Nu, nu. Viața noastră de biruință nu depinde de satana. Dacă ar depinde de el, noi am fi la mila lui satana. Viața noastră de biruință depinde de doi factori mari. Primul, Dumnezeu. Spune, orice loc pe care veți păși, vi-l dau. Dar Dumnezeu a spus, hotarul de acolo și până acolo, de acolo și până acolo. El stabilește granițele. Și apoi, știi de cine mai depinde? De mine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, ți-am dat tot Orange County. E al tău. Toți românii din Orange County sunt ai voștri. Sunt ai mei, Doamne? Da, sunt ai bisericii, Emanuel. Cât o să iei din ei? Oh, numai cu cât intri în contact. Cât vei lua? Numai eu pot să-mi pun limite. Satana nu poate să facă nimic, poate să te împiedice, dar numai dacă tu îi dai concursul. Orice loc pe care va călca talpa piciorului tău, nu ți-l voi da, ți-l-am dat, mi l-a dat. O, cât de minunat este Dumnezeu! El ne-a dat, dar noi nu vrem să luăm, nu vrem să pășim înainte, nu avem curajul să pășim înainte. Când aplicăm cuvântul planului lui Dumnezeu, intrăm în promisiunile Lui, apoi exercităm puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să stea împotrivă! Nimeni nu va putea să stea împotrivă! Ai puterea lui Dumnezeu. Pentru cât? Pentru o zi? Pentru două? Nu uitați ce spune. În toate zilele vieții tale, îi spune lui Iosua. Așa spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să stea împotrivă. Frate Crinișor, în toate zilele vieții tale, nimeni nu va putea să stea împotrivă. Frate Florin Sighete, în toate zilele vieții tale, nimeni nu va putea să stea împotrivă. Frate Antemie, în toate zilele vieții tale, nimeni nu va putea să stea împotrivă. Nimeni nu va putea să stea împotrivă. Știți de ce? Pentru că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Avem această certitudine. Atunci am un motiv să strig slavă Domnului. Atunci am un motiv în această zi să declar că și Dumnezeu este Cel care mi-a dat Canaanul și este al meu. Dar eu stau și mă uit la Iordan cu mâinile la braț pentru că m-am obișnuit să fiu doar un spion. M-am obișnuit să mai trec în nod Iordanul, să iau câte un ciorchine de strugure, să fac o să ne bucurăm cu toții, să mâncăm acești strugure și apoi să stăm și să flămânzim din nou în pustie. Și dincolo este via întreagă, dincolo este recolta întreagă pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie și ție. Și vrea să te ridici, Dumnezeu vrea să te ridici din viața de mediocritate și vrea să treci în viața de belșug, să nu mai fii învins, ci să ai biruință în numele Domnului Iisus Hristos. El este Cel care merge înaintea noastră, El este Iosua al nostru și de fapt Iosua înseamnă Iisus. Iosua este prototipul lui Iisus. Haideți deci să punem în aplicare puterea aceasta pe care ne-a dat Dumnezeu. Suntem penticostali, spunem că avem puterea Duhului Sfânt. Haideți să arătăm că avem puterea aceasta a Duhului Sfânt. În slujirea noastră, în umblarea noastră de zi cu zi. Și apoi când pui în aplicare planul lui Dumnezeu, experimentăm prezența sa. Eu voi fi cu tine. De asta au nevoie Iosua. Iosua, privind la cartea lui Iosua, vom vedea că a avut și el înfrângerile lui. Dar dacă ai pierdut o luptă, nu înseamnă că ai pierdut războiul, nu-i așa? Dar ceea ce este important este că Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu este cu tine. Eu voi fi cu tine. Și mi-aduc aminte de unul despre care spune Scriptura în Matei 28:20. Iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Pentru cine este promisiunea aceasta? Pentru apostoli? Puteau ei să trăiască până la sfârșitul veacurilor? Nu. Promisiunea aceasta este pentru mine și pentru tine. Este pentru Biserica Emanuel. Și Dumnezeu vrea să ne ridicăm în capul oaselor. Dumnezeu vrea să fim conștienți că El este cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Am să închei cu o ilustrare a acestui punct. Se spune că o femeie în vârstă de 34 de ani suferea cu ochii și i s-a prescris un tratament. Și în urma tratamentului acesta a fost un tratament greșit. Femeia, în loc să se facă bine, a orbit. A orbit definitiv. Nu mai putea să conducă, să meargă la lucru. A fost depresionată foarte mult pentru că își dădea seama că cumva depinde doar de soțul ei, care era un ofițer în aviația americană. Și soțul ei s-a apropiat de ea și a spus, nu-i nimic, draga. Uite, te duci la cursuri, înveți cum să te comporți ca o persoană oarbă. Vei folosi acel baston alb ca să te duci în fiecare zi și să te obișnuiești. Te vei duce și la lucru, îți vor da ei ceva de lucru în care să poți să-ți pui în aplicare ceea ce ai. Poate simțurile acestea ale mâinii. Și a spus, da, dar va trebui tot timpul să mă aducă cineva. Și a început să meargă la lucru și pentru 2-3 săptămâni soțul ei a dus-o la lucru cu mașina și a dus-o. După aceea a spus, draga mea, va trebui să te obișnuiești să mergi cu autobusul singură. Și au urmat alte 2 săptămâni în care el s-a dus cu ea în fiecare zi cu autobusul, în fiecare zi autobusul oprea în fața la ei, la stație, se urca și soțul cu ea și ducea până la, acolo la locul ei de muncă. Apoi, după alte 2 săptămâni, soțul i-a spus, draga mea, așa nu se mai poate. Va trebui să te înveți să te duci singură la lucru. Femeia era devastată și a spus, dar cum să mă duc singură la lucru? Și a spus el, uite, ai învățat deja, știi cum să mergi. Deja te cunoaște poate și șoferul autobusului, poate te cunosc oamenii, te duci singură. Și femeia a încercat și s-a dus luni, s-a dus marți, s-a dus joi și s-a dus și vineri. Și vineri, când a urcat în autobus, șoferul autobusului a spus, Doamnă, să știți că vă invidiez. Ea s-a uitat și s-a gândit, dar cum pot să mă invidiez pe mine? Eu sunt oarbă, sunt neajutorată, de ce m-ai invidiat tu pe mine? Și a spus, în fiecare dimineață când opresc autobusul, un ofițer stă departe la 50 de feet, se uită la tine cum cobori, îți dă un salut, apoi îți dă un sărut de la distanță, nu spune nimic, face stânga împrejur după ce ai coborât și pleacă. Și atunci a înțeles că în fiecare dimineață când se coborea din autobuz, ea se coborea sub privirile soțului ei care o iubea. Care este morala acestei ilustrații? Dumnezeu este acolo, chiar și când noi nu-L vedem. Dumnezeu este acolo chiar și când noi credem că nu mai este cu noi. El nu ne-a abandonat. El nu te-a abandonat. Și faptul că nu-L vezi în această zi, nu înseamnă că El nu te vede. Sub privirile Lui, te ridici dimineața și te duci la lucru. Sub privirile Lui ești în fiecare zi. Sub privirile Lui ești chiar și pe patul spitalului. Sub privirile Lui vei trece Iordanul. Sub privirile Lui vei avea o viață de biruință. Dar aceasta nu depinde de El, adică depinde de El, dar El ți-a promis deja. Viața mea și viața ta de biruință depinde de mine. În zilele acestea, împreună cu grupul de tineri căsătoriți, am făcut un studiu biblic. Și fiecare ne-am dat seama că este vremea să trăim ceea ce am învățat. Fiecare din noi ne-am dat seama că este vremea să pășim înainte în slujirea lui Dumnezeu. Fiecare din noi ne-am dat seama că este vremea să încetăm să ne mai scuzăm pentru lucruri care nu le-am făcut și să fim creativi să facem alte lucruri. Și sunt atâtea lucruri frumoase care putem să le facem împreună. De aceea Dumnezeu astăzi îți spune prin cuvântul Său, la fel ca și la Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te. Cananul ți l-am dat, e al tău, pășește, ai curaj și eu voi fi cu tine și vei izbândi câte zile vei trăi? M-am uitat la promisiunea aceasta care a făcut-o lui Iosua. Câte zile vei trăi, eu voi fi cu tine. Câte zile vei trăi? Așadar, câte zile voi trăi, Dumnezeu este cu mine. Trebuie doar eu să fiu cu El. Suntem noi, ești Tu, sunt eu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.